26. Ірен дрімала в кріслі біля вікна. З розгорнутим примірником «Дмухну, і твій дім розвалиться», Пет Баркер на колінах, коли її розбудив дощ. Раптова злива. Така потужна, що крапли барабанили по мощеному провулку на дворі, наче град настільки гучно, що Ірен ледве розчула звук чиєгось плачу. Спершу подумала, що то їй здалося. А тоді, звівшись на ноги, вона з тягарем на серці вирішила, що то може бути Карла, яка в трагічному відчаї повернулася до сусіднього будинку стогнати в ньому привидом. Тоді вона почула стук у власні двері. Такий тихий та обережний, що міг бути дитячим. Вона почула, як тоненький голос гукає: «Ірен, ти там?» Це Лора на її порозі. Мокра до нитки. В жахливому стані, куртка розірвана, на лівому боці обличчя брудно-бузковий сінець, завбільський тенісний м'яч. Вона тремтіла і рюмсала, мов маленька.
«Божечки, Лоро, заходь!»
Ірен потяглася до неї рукою, але Лора відсторонилась.
«Не треба!» – шморгнула вона. «Не варто! Не треба бути до мене доброю!»
«Що це ти таке говориш, Лоро? Заради неба!»
Вона вхопила повну жменю промоклої куртки дівчини.
«Заходь, тікай з дощу!»
Коли двері за Лореною спиною зачинилися, вона обтрусилась у темному коридорі, наче собака.
«Краще тобі мене розвернути на вихід!»
– жалісливо завела вона.
«Краще скажи мені, щоб я йшла в сраку, хоча ти для цього надто хороша і вічлива!»
«Ну точно!»
– суворо сказала Ірен.
«Годі дуріти!» «Знімай ту мокру куртку, поклади отам на батарею. Ох, і похололо на дворі, правда? Я увімкну опалення. Ходи, не мнися і не крапай. Заходь до вітальні. Я тільки піду увімкну опалення, а тоді зроблю нам по чашці чаю. Тоді розкажеш мені геть усе від початку».
Коли вона повернулася з чаєм, Лора сиділа на підлозі посеред вітальні, схрестивши ноги і підперши голову руками. Ірен вручила їй чашку.
«Ну ж бо, розповідай, що трапилося?»
Ірен знову вмостилася в кріслі, і Лора почала. Вона розповіла, що взяла гроші з сумочки Ірен, про що Ірен, звісно, не знала, тому що хоч і була забудькувата, але не дурна. Лора сказала, що вона також узяла дещо із сусіднього будинку, що двері були відчинені, і що вона вхопила сумочку з коридору. Про це Ірен не знала.
«Те, що ти взяла, досі у тебе?»
– суворо спитала вона, і дівчина кивнула.
«Тоді повернеш. Одне діло – гроші. Лоро, я і розумію, що тобі зараз не переливки, але не можна брати речі, які щось для когось значать. Уявляєш, якби я почувалася, – картала вона Лору, – якби хтось забрав у мене годинник Вільяма. Уявляєш? Щоб я подумала про таку людину!»
Лора зіщулилась від сорому. З нещасним обличчям вона вивернула вміст рюкзака на підлогу вітальні. Вибрала звідти дві ювелірні коробочки і передала їх Ірен.
«Це ще не найгірше», –
сказала вона голосом, ледь гучнішим за шепіт. В Ірен тіпнулося серце. Її лякало те, що збиралась розповісти Лора, бо що могло бути гірше? Що могло бути гірше, ніж обікрасти згорьовану жінку?
«Що ти зробила, Лоро?»
Її дихання вривалося, вона ледь би вимовляла слова.
«Ти не... нікого не поранила?»
Лора звела на неї ясні очі.
«Наче ні, якщо не рахувати того з виделкою. Але я не думаю, що ти питаєш про це».
Ірен спантеличено похитала головою.
«Деніел», –
сказала Лора. І долоня Ірен злетіла до рота.
«О, ні, Лоро!»
Ірен здалося, що її серце може зупинитись.
«Я його не вбивала!»
– скрикнула Лора. Вона стояла на колінах коло ніг Ірен.
«Присягаюсь, що не вбивала, але я була там. Якраз перед тим я була з ним. І я не сказала тобі, бо ти говорила, що він – це нещастя. Ти...»
«Я не казала, що він – це нещастя, Лоро!» «Я сказала, що він нещасний. Думаю, я хотіла попередити тебе бути з ним обережною, тому що він такий нещасний хлопчик. Йому випало важке родинне життя, я тобі розповідала, і...»
А я не слухала. Я пішла з ним і провела ніч.
Лора затнулася. Дощ на дворі трохи вщух, але небо темнішало, готуючись до другого наступу.
«Залишилась на ніч?»
– повторила Ірен, і Лора потупилась на килим.
«Ой, та заради неба!» – гиркнула Ірен. «Нічого бути такою сором'язливою! Я стара жінка, а не дитина!»
Лора кивнула, але не підвела очей.
«Отож ти провела з ним ніч і пішла звідти без сніданку, як мені здається. Але коли ти пішла з ним, усе було гаразд?»
Лора знову кивнула.
«І ти геть не знаєш, що з ним сталося?»
Цього разу Лора похитала головою.
«Лоро, невже ти чесно думала, що саме тепер, коли таке сталося, вкрасти щось у його родичів – це хороша думка? Заради Бога, уяви, як було би, якби хтось дізнався, якби...»
«А хтось і дізнався»,
– продовжила Лора тонесеньким голосом.
«Ти?»
Ірен закотила очі. Вона почувалась доволі сердитою.
«Ой, не сміши, я ж наче не біжу телефонувати в поліцію. І це все одно ніяк не пояснює», – сказала Ірен, махнувши рукою в напрямку Лори. «Твого теперішнього стану».
«О, ну добре».
Лора знову сіла і схрестила ноги.
«Є одна жінка, розумієш, яка живе на кораблі, на каналі. І я її... трохи знаю, бо вона часом приходить до пральні. Її звуть Мір'ям, і вона трохи дивна. І на вигляд теж дивна, розумієш? На ній завжди ніби трохи більше одягу, ніж треба. Знаєш, про що я? Хай там як, але вона знайшла Деніела. Ну, тобто його тіло. І це вона зателефонувала в поліцію. А тоді на днях з'явилася біля пральні. Я саме була в такому стані. Нічого жахливого, просто, розумієш?»
Ірен не розуміла. Вона гадки не мала, про що Лора говорить.
«Хай там як, я пішла до неї на корабель, розумієш, тому що мусила попросити в неї вибачення. Це довга історія, і тобі не треба всього цього чути. Але суть у тому, що коли я прийшла на корабель, то у неї там був ключ від моєї квартири».
«У неї був твій ключ?»
«Отож, пам'ятаєш, як я розказувала, що загубили його? Так от, він був у неї».
«І вона тобі його віддала?»
Ірин справді не розуміла суті цієї розповіді.
«Ні-ні, вона мені його не віддавала. Вона приховала його від мене. Я дізналась уже на човні. Я передивлялася її речі, розумієш?»
«Ти шукала чогось вкрасти», – вигукнула Ірин.
«Ну, гаразд, так і було. Але суть не в цьому, правда? Суть у тому, що вона мала мій ключ. Тож, коли я знайшла його, то у нас сталася невеличка, ну...
перепалка?»
«Точно».
«І вона тебе вдарила? Ця жінка тебе вдарила? Набила тобі оцей сінець?»
Лора похитала головою. «Ми трохи поштовхалися, я просто хотіла забратися звідти, тож перечепилася і впала».
«Думаєш, варто зателефонувати в поліцію, Лоро? Ну, тобто, якщо в тієї жінки твій ключ, то...»
«О, ні, ключ тепер у мене».
Вона сягнула в кишеню джинсів і витягла його разом з однією золотою сережкою, на яку глянула, а тоді запхала назад до кишені.
«Ключ у мене, і це теж».
Вона витягла стосик аркушів з купи, яка випала з рюкзака, якийсь управлений рукопис, і подала його Ірен.
«Вона дала мені ще це, перш ніж у нас сталося наше, як там ти, перепалка. Це її спогади».
Лора показала пальцями в повітрі лапки коло слова «спогади».
«Хотіла, щоб я прочитала. Чого я ніколи не зроблю, але тобі вони можуть сподобатися. Тут йдеться про злочин. Вона заявляє, що її в юності викрав якийсь навіжений. Ну, чи щось таке».
«Боже, милий», – сказала Ірен, приймаючи рукопис обома руками. «Як незвичайно».
Тоді раптом спалахнуло світло, одразу за яким почувся особливо лютий вибух грому, від якого вони обидві пригнули голови.
«Бісова срака!»
– вилаялась Лора.
«Справді», – відказала Ірен. «Знаєш», – продовжила вона, – «думаю, тобі краще піти нагору і вибратися з мокрого одягу, розвісити його у вентильованій шафі і напустити собі добру гарячу ванну. Гадаю, тобі краще залишитися зі мною на день. Як думаєш?»
Лора всміхнулася, з очей порснули сльози.
залюбки.
Ірен крізь шум другої зливи чула, як Лора співає, вправніше і приємніше, ніж Ірен могла собі уявити. Лора не квапилась і знову спустилась униз ледь не через годину, загорнута в рожевий махровий халат, який пролежав складеним і невживаним у вентильованій шафі більшу частину минулого десятиліття. Щось у вигляді цієї маленької юної жінки в старому халаті Ірен неймовірно її розчулило. Вона відчула, як наринула хвиля емоцій, почуття, яке, на її думку, було майже материнським. Вона нічого такого не сказала Лорі, бо підозрювала, що дівчинка може зніяковіти від таких заяв. Натомість мовила:
«Знаєш, книжка ця дуже дивна».
Вона помахала принесеним Лорою рукописом.
«Ці спогади. Я її читала і...»
«Ти ж не могла їх уже прочитати?» – сказала Лора, а тоді стрибнула щупака на канапу і переклала подушки під головою.
«Ну, я більше пробіглась по діагоналі. Насправді вони непогано написані. Може, трохи захарашені деталями, але дивина в тому, що деякі частини здаються страшенно знайомими. Хоч зрозуміло, що ідею втечі від серійного вбивці не можна назвати оригінальною. Та
вона помовчала, насупилася, придивилась до книжкових полиць поверх окулярів.
«Щось мене турбує, а я ніяк не можу допетрити, що саме».
Лора заплющила очі і умостилася на канапі, натягнувши халат Ірен нижче колін.
«Ох»,
– пробурмотіла вона,
– «це наче рай. Я геть вимарена. Знаєш, як воно буває? Просто хочеться лежати вічно».
«Ну, я буду рада, якщо ти побудеш довше. Можеш навіть переночувати, якщо захочеш»,
– запропонувала Ірен.
«Я можу застелити гостьове ліжко».
Лора не відповіла, але з усмішкою на вустах сказала:
«Знаєш, я завжди почуваюся тут в безпеці. Так, ніби тут мене ніхто не зможе дістати».
«Ніхто і справді тебе тут не дістане, Лоро», – заспокоїла Ірен. «Чому ти так подумала?»
«Ох, дістануть»,
– зітхнула Лора, загортаючи халат так, щоб він прикривав підборіддя.
«Дістануть. Завжди дістають».
Поки Лора спала, Ірен читала. Ряд епізодів з рукопису був страшенно знайомим. Дві дівчини автостоплять одного спекотного літнього дня. Випадкова зустріч, раптовий стрибок до насилля на віддаленій фермі, ніжні юні кінцівки, порізані битим склом. Оце все було стандартом для фільмів жахів, думала вона. Але щось таке чіплялось за її пам'ять. І це щось – пісня на радіо. Приспів, який виконує одна з персонажів. Але чи можна називати їх персонажами, якщо це спогади? Він був знайомий. Він нагадував їй про щось. Пов'язувався з чимось іншим. Лора заворушилась на канапі. Вона перекинулася так, що відвернулася від Ірен і тихесенько захропіла. Ірен знову відчула напад прихильності, рух у животі, який вважала материнським почуттям. Але що вона про нього знала? Вона не могла сказати, що то було, а розуміла лише те, що прагнула захистити дівчину не менше, ніж бідолашну Анджелу. Вона знову кинула оком книжки Анджі, які ще не перебирала. Час уже впоратися з ними, бо вони вже пролежали отак кілька тижнів. Можливо, попросити Лору віднести першу кубку до крамниці Оксфам на Апер-стріт. І тоді Ірен побачила її. На вершечку кубки, приготованої на віддання, та, що втекла. Керолайн Макфарлейн. Трилер Тео Майерсена. Лежав і просто в очі впадав. Вона підвелася з крісла і підібрала ту поважну і добре переплетену книжку з трудовою палітуркою. Вона перевернула її і прочитала на зворотньому боці жирним криваво-червоним шрифтом. Дорогою додому дівчину і її подругу викрали. Дівчина дісталась додому, а її подруга – ні. Дівчина – жертва. Дівчина страждає. Дівчина ушкоджена. Дівчина прагне помсти. І ця дівчина винна? Ця дівчина та, що втекла? Ірен закотила очі. Уже за першим прочитанням, тоді ще свіжої книжки, вона подумала, що це маячня. Її думка так і не змінилась. Повернувшись до крісла, вона розгорнула ту книжку у пошуках уривка, який, вона була певна, пам'ятала звідкись, в якому йшлося про пісню і наводилося кілька її рядків. Уривок точно існував, хоч у романі, сюжет якого стрибав як хотів, особа оповідача іноді змінювалася з жертви на зловмисника. А час плинув то вперед, то назад. Його було дуже нелегко знайти. «Дуже спантеличує і дратує», – думала Ірен. Вона пам'ятала, як Майерсон, чиє авторство щойно розкрили, захищав цю структуру в програмі на радіо і казав щось про Грузі з прийняттям провини і відповідальності, про виклик очікуванням читача та іншій теревені – несенітниці. Експеримент заради експерименту. Якій меті він служить? Зрештою, що не так із традиційним трилером, де добро перемагає, а зло зазнає поразки? Таке рідко траплялося у справжньому житті, але що з того? Ірен відірвала від книжки якесь дивне гудіння. Вона підвела погляд і побачила, що на телефоні Лори блимає вогник. Він затих, а тоді, за мить, знов розходився. Лора на канапі заворушилась.
«Ой, це мій!» –
простогнала вона, а тоді перевернулась до Ірен і тут таки впала з краю канапи.
«От срака!» –
пробурмотіла вона, повзучи килимом, щоб взяти телефон.
«Я геть вимкнулась!»
Вона примружилась до екрана.
«Ало?»
– відповіла.
«Хто? А, так, даруйте. Що кажете?» «Ні, я зараз не там, я в подруги. Можу, але я... Але... Що зараз?»
Вона на секунду заплющила очі.
«А я мушу?»
Вона закінчила дзвінок зітханням, яке линуло від самого серця. Заспано глянула на Ірен.
«Казала ж тобі».
Мовила вона і спробувала сміхнутися на противагу характерному надриву в голосі.
«Я ж казала, що мене дістануть, так?»
Вона обережно зіпнулась на ноги.
«Треба йти. То була поліція».
Лора поквапилась піти, незважаючи на стурбованість Ірен.
«Нічого перейматися, подруга», –
сказала вона і побігла нагору забрати свій одяг.
«Нічого перейматися»,
– повторила, коли повернулася вниз.
«Це стосується Деніела?»
Спитала Ірен, і Лора скривилась.
«А як же? Звісно, стосується Деніела. Я останнім часом не спала більше ні з ким, хто потім беркицнув, а? Я свідок, от і все. Я остання, хто його бачив живим, розумієш? Нічого перейматися».
Ірен провела її до дверей, допомігши одягти ще вологу куртку. Ірен спитала в Лори, чи є в тої адвокат. Лора зареготала і рушила провулком, кульгаючи більше, ніж зазвичай. А тоді розвернулася з посмішкою на обличчі, з якого прогнала геть усі сліди сліз.
«А папа римський сере в лісі?»
Закинувши дві скиби хліба в тостер, Ірен думала про те, наскільки Лора сподобалась би Вільямові. Вона б його насмішила. Він був не дуже прихильний до Анджели, ніколи не виявляв до неї ворожості або чогось такого, а просто остерігався.
«Вона на краю чогось, ця пані», – казав він. «І коли вона з нього зірветься, молися, щоб не бути десь поблизу, бо вона вхопиться за твою руку і уп! Обидві полетите вниз!»
Вільям так ніколи і не познайомився з Анджелою по-справжньому. Ніколи не дізнався, яка вона добра. Грінки підгоріли. Ірен сіла за кухонний стіл зі спогадами і книжкою Тео для порівняння.
«Щось про пісню», – казала вона собі, гортаючи сторінки. «Щось про... О!»
Аж у книжці Тео вона знайшла запхнутий під загін суперобкладинки конверт, адресований Тео Майерсону. Дивно, це ж книжка Анджели. Всередині конверта Ірен побачила аркуш А4, вочевидь грубо вирваний з альбому, на якому був малюнок олівцем, що зображав жінку в сні з відкинутою ковдрою поверх оголеного тіла. Внизу сторінки павутинчастим почерком було написано.
«Здоров, старий! Я тут трохи вправився, подумав, що тобі сподобається».
Підпису не було, але малюнок дуже скидався на Деніелові, а жінка на ньому була, поза сумнівом, Карлою Майерсон.